Suntem din nou împreună, stimați ascultători, pe frecvența Vocii Speranței. Suntem încă o dată împreună în cadrul emisiunii Accente. Vă invit, stimați ascultători, ca începând de astăzi și preț de câteva emisiuni, să rămânem asupra pasajului biblic din 2 Petru, capitolul 1, versetele de la 5 la 8, pasaj biblic pe care îl cunoaștem sub numele de Scara lui Petru. Vom găsi aici 8 trepte, trepte care ne ajută să fim mai aproape de Mântuitorul nostru, de Domnul Iisus Hristos. Credința, fapta, cunoștința, înfrânarea, răbdarea, evlavia, dragostea de frați, iubirea de oameni. Aceasta este scara pe care vă invit să urcăm, dragi prieteni, începând de astăzi, treaptă cu treaptă, preț de câteva ediții ale emisiunii Accente. De aceea, dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Acesta este pasajul biblic asupra căruia vom rămâne și astăzi, estimați ascultători, și de asemenea și în alte câteva ediții care vor urma. Prima treaptă a scării sau primul lucru de care avem nevoie dacă vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu și dacă vrem să fim mai aproape de acesta este credința. Însă se ridică o întrebare simplă. Ce este credința? În zilele noastre, oamenii confundă credința cu convingerile. Dar am putea avea multe convingeri. Spre exemplu, citim într-o carte că Soarele se află la o distanță de 146 milioane de kilometri distanță de Pământ și suntem convinși că așa este, mai ales dacă citim o carte de specialitate. Sau auzim la știri că într-o parte a lumii are loc un război și suntem convinși că așa este. Cineva ne spune că profesorul de istorie, spre exemplu, este sever și iarăși suntem convinși că are dreptate. Însă întrebarea este, aceasta este credință? În perioada Noului Testament, termenul grecesc tradus la noi prin credință are mai multe sensuri decât are cuvântul românesc convingere sau cuvântul în sine credință. Iată câteva dintre sensurile termenului în limba greacă. Pe de o parte înseamnă a crede în ceva sau a avea o convingere. Pe de altă parte înseamnă a avea încredere sau o altă traducere ar suna în felul următor, a fi atașat de ceva sau de cineva, a te bizui pe ceva sau pe cineva. Acestea sunt sensurile pe care le avea în limba greacă termenul grecesc tradus la noi prin credință. Primul sens enumerat coincide cu sensul cuvântului românesc a avea o convingere. Suntem convinși că undeva, așa cum am spus, are loc un război, pentru că primim știrea aceasta de la un martor ocular, spre exemplu, care filmează și comentează evenimentul. Sau vedem imaginile, citim veștile și avem convingerea că sunt reale. Există de asemenea și în Biblie unele informații asemănătoare, evenimente de care suntem convinși că au avut loc pentru că ne sunt povestite de martori oculari. Să analizăm un pasaj în care Ioan, ucenicul lui Iisus, ne înfățișează adevărul despre acesta. Deschideți și dumneavoastră împreună cu mine la 1 Ioan, capitolul 1, versetele de la 1 la 3. Am să citesc. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vestim viața veșnică, viață care era de la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci, ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Așadar, Ioan spune, ascultați, noi ucenicii, l-am văzut pe Iisus, l-am atins cu mâinile noastre, l-am auzit cu urechile noastre. Mai mult decât atât, putem să vă spunem din propria experiență că, prin cunoașterea Lui, am primit o viață nouă, adică viața veșnică. El ne spune toate aceste cuvinte ca să ne convingă, ca să ne ajute să credem. Dar noi nu am fost acolo, nu este așa? L-ați văzut dumneavoastră pe Iisus cu ochii dumneavoastră? L-ați auzit dumneavoastră cu propriile urechi? Eu nu. Însă, atunci când citesc aceste cuvinte din Biblie, scrise de oameni care l-au văzut și care l-au cunoscut pe Iisus, cred. Sunt convins. Am în mintea mea convingerea că lucrurile acestea trebuie să fie adevărate. Și acum întreb din nou, este aceasta credință? Răspunsul parcă este nu chiar. Însă totuși este ceva. Este începutul credinței. Mai departe, Biblia ne spune că trebuie să avem încredere. Să citim Romani, capitolul 10, cu versetul 9, spre exemplu. Versetul acesta ne spune astfel: dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă tu crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Traducătorii au folosit expresia a crede în inima ta ca să arate că Pavel nu se referă aici doar la o convingere intelectuală. Aceasta deoarece cuvântul folosit de Pavel pentru credință include și sensul de a avea încredere. După ce suntem convinși, la nivelul minții, că relatările din Biblie referitoare la Iisus sunt adevărate, începem să ne rugăm și să îl cunoaștem personal, nu doar pentru că altcineva ne-a povestit despre el. Apoi, deși nu-l putem vedea și nici auzi, învățăm să ne încredem în el în inima noastră. Doar acum, convingerea pe care o avem la nivelul minții se transformă într-o credință reală. Mai există însă un pas până la o credință puternică. Spuneți, care este cel de-al treilea sens al cuvântului credință? Aproape întotdeauna, termenul grecesc este tradus cu sensul de credință, nu cu cel de convingere. Aceasta este credința în sensul deplin al cuvântului. Nu este doar convingerea că Iisus există. Amintiți-vă că Biblia spune că și demonii cred și se înfioară. Și diavolul este convins de aceasta. Așadar, credința nu este numai convingerea că Iisus există. Nu este numai încrederea în El, ci și puterea de a rămâne lângă El, de a ne sprijini pe El cu tot sufletul, de a ne bizui pe El. De fapt, în greacă, noțiunea de credință include și sensul de ascultare. Atunci când Iisus vindeca pe cineva, El îi spunea: credința ta te-a mântuit. Altora l-a cerut să facă ceva cu credința lor, ca de exemplu, ridică-ți patul și umblă. Sau i-a lăudat pentru că au acționat deja prin credință. Și aici putem să luăm ca exemplu pe acea femeie care s-a atins de haina lui și s-a vindecat. Un alt exemplu foarte bun în acest sens este Luca, la capitolul 22, versetul 32. Era noaptea în care Iisus urma să fie arestat. Și Iisus i-a spus lui Petru: eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Vedeți, Iisus nu se temea că Petru avea să-și piardă convingerea la nivelul minții, că Iisus era într-adevăr Mesia. El știa că lui Petru avea să fie atât de frică în noaptea aceea, încât avea să jure că nu îl cunoștea pe Iisus. El voia să spună: m-am rugat ca încrederea ta în mine, bizuirea ta pe mine, atașamentul tău față de mine să nu dispară. Iisus a rugat ca dragostea lui Petru față de el, atașamentul lui față de el, să fie suficient de puternic pentru ca atunci când își va da seama ce a făcut să-i pară rău, să renunțe la păcatul lui și să se întoarcă la prietenul lui cel mai bun, la Iisus. Mai departe, Iisus i-a zis: după ce te vei întoarce, când vei considera, adică faptul că atașamentul tău față de mine este mai puternic decât frica, ajută-i pe ceilalți ucenici să fie și ei puternici în credință. E bine, după câțiva ani, dragi prieteni, apostolul Pavel a scris pasajul pe care am început să-l studiem. Scara pe care trebuie să urcăm pentru a fi mai aproape de Iisus. Să știți că aceste versete sunt valabile și pentru noi, în aceeași măsură în care au fost valabile pentru oamenii din vremurile biblice. Și noi putem păși pe prima treaptă a scărului Petru, rugându-ne ca Dumnezeu să ne dea o credință puternică, să ne dea convingere și încredere, să ne ajute să fim atașați de Iisus și să-L ascultăm, să ne bizuim pe El în așa măsură încât, chiar dacă îl vom tăgădui vreodată, să ne întoarcem și să îi întărim în credință pe aceia care au nevoie. Observăm că oricine vrea să-L cunoască pe Dumnezeu și să urce pe această scară, trebuie să înceapă cu, bineînțeles, credința. Însă ce legătură are ideea aceasta cu următoarea? Faptul că eu, ca și om, ca și creștin, trebuie să fiu, așa după cum Biblia îmi sugerează, cap și nu coadă, trebuie să fiu sarea pământului. Ce înseamnă ca un om să conducă, să aibă autoritate, probabil, și putere, probabil, să o manifeste, posibil. Omul care este convins de existența lui Dumnezeu, care se încrede în El, care se bizuiește pe El în toate lucrurile și care rămâne lângă El clipă de clipă, trebuie neapărat să fie și o persoană umilă. Sunteți de acord cu mine? Un astfel de om nu poate fi arogant sau încrezut și nici nu pretinde că le știe pe toate. Este posibil ca o persoană care se lasă condusă permanent de Dumnezeu să fie un bun conducător pentru alții? Ar fi de așteptat ca un sutaș roman să fie aspru și poruncitor. Nu este așa? Imperiul roman stăpânea toată lumea cunoscută la data aceea și era incredibil de puternic. Ei vorbeau atunci de Pax Romana, adică pacea romană, care se referea la pacea dobândită prin forță. La fel ca cel mai mare bătăuș, să zicem, dintr-o școală, romanii credeau că dacă demonstrau că sunt cei mai tari, cei mai mari și cei mai puternici, nimeni nu îndrăznea să se lupte cu ei și în felul acesta avea să fie pace tot timpul. Dar totul depinde de ce înțelegem prin cuvântul pace, nu este așa? Lipsa războiului nu înseamnă neapărat pace. Oamenilor le era frică de romani și făceau tot ce spuneau ei, dar nu îi iubeau. Iar pacea adevărată nu poate exista în absența dragostei. Cu toate acestea, avem în Biblie o relatare interesantă pe care și dumneavoastră o cunoașteți despre un sutaș roman care nu era numai poruncitor și puternic. El era în același timp umil. Să citim relatarea aceasta din Matei, capitolul 8, versetele de la 5 la 10. Sutașul știa ce înseamnă să fie conducător. El le spunea oamenilor ce să facă și se aștepta ca ei să execute. Dar el de asemenea știa și ce înseamnă să asculți de poruncă. Sunt un om sub stăpânire, a zis el. El avea un superior și făcea ceea ce acesta îi ordona. El, deși era roman și avea puterea asupra vieții lui Isus, cât și asupra vieții celorlalți evrei, a spus că nu era vrednic ca Isus să intre în casa lui. Este uimitor. În același timp, ne uimește câtă grijă a avut sutașul de servitorul lui. Multor conducători romani sau evrei nu le păsa de un servitor. Puteau să-l pună să muncească oricât și oricând, chiar dacă era grav bolnav. Puteau să-l vândă sau să-l alunge și să-și cumpere un alt servitor. Sutașului îi păsa de servitorul lui și era îngrijorat de suferința lui cumplită. Din acest motiv l-a căutat pe marele medic despre care auzise, pe Iisus din Nazaret. Lucrul cel mai uimitor dintre toate este faptul că sutașul a considerat că Iisus are autoritatea nu numai asupra poporului, ci și asupra bolilor. Niciunul dintre concetățenii lui Iisus nu credea în el atât de mult. Cei mai mulți nu credeau în el deloc, iar aceia care credeau îi cereau să vină să-i vindece pe bolnavi sau îi aduceau pe bolnavi la el. Însă sutașul a zis, nu este nevoie să vii la mine acasă. Spune numai un cuvânt. Nu e așa că este trist faptul că Iisus nu a găsit niciun evreu care să se încreadă în el și să se bizuiască pe el atât de mult încât să-i ceară să rostească numai un cuvânt ca să se întâmple o minune? Partea cea mai frumoasă vine în versetul 13. Apoi a zis sutașului, du-te și facă-ți-se după credința ta. Și robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Cu alte cuvinte, Iisus a vrut să spună, s-a întâmplat exact cum ai avut încredere că se va întâmpla. Sunt convins că Iisus a zâmbit când a rostit aceste cuvinte. Avem noi, stimați ascultători, atât de multă încredere în Iisus. Facem noi o rugăciune și apoi lăsăm lucrurile în mâinile sale ca să se facă voia sa. Când îi conducem pe alții, le dăm noi un exemplu de umilință prin supunerea noastră față de autoritate, să zicem. Iacov 3:17 ne spune că oamenii înțelepți sunt pașnici și ușor de înduplecat. Iar Iacov 4:10 ne spune că dacă ne smerim înaintea Domnului, El ne va înălța. Moise este considerat unul dintre cei mai mari conducători din istoria lumii. Ca să poată fi tipul de conducător dorit de Dumnezeu, Moise a trebuit să învețe umilința, credința și încrederea. Adeseori, lucrul acesta este dificil și necesită timp. Timp îndelungat. Dar dacă începem de cel mai târziu astăzi, nu va mai fi foarte greu. Dumnezeu ne promite ajutor. Tot ce trebuie să facem este să îl cerem. Am afirmat la început că cel mai bun mod prin care putem să dobândim abilități de conducere este să studiem ce face Dumnezeu. De aceea, stimați ascultători, vă propun să urcăm aceste trepte și să analizăm învățăturile Iisus despre conceptul corespunzător fiecăreia dintre acestea. A avut Iisus credință? Aceasta este prima treaptă. Este ciudat să ne întrebăm dacă Iisus a avut credință. Dacă a crede înseamnă a avea o convingere, de ce ar avea Iisus nevoie să creadă că un lucru este adevărat când el știa deja totul? Dacă a crede înseamnă a avea încredere în Dumnezeu, e bine, Iisus era Dumnezeu. Avea el încredere în el însuși. Sau putem să ne întrebăm dacă a avut încredere în Tatăl său. Iisus știa deja că Dumnezeu Tatăl era vrednic de încredere și, prin urmare, se pare că nu era greu să aibă încredere în el. Dacă a crede înseamnă a fi atașat de Dumnezeu și a ne bizui pe el, atunci, stimați ascultători, observăm cu ușurință faptul că Iisus era foarte atașat și strâns legat de Dumnezeu și de Duhul Sfânt. Cum a fi putut el să întrerupă această relație care a existat între ei? Cum a fi putut să nu se bizuiască pe Dumnezeu? Vedeți, ideea este că în viața sa pe pământ, Iisus a fost Dumnezeu de plin. Dar a fost, de asemenea, și om de plin. Nu putem înțelege cum este posibil lucrul acesta. Bineînțeles, nu putem să explicăm pe deplin. Dar trebuie să admitem cu sinceritate că oamenii nu-l pot înțelege în întregime pe Dumnezeu. Prin urmare, când era copil, Iisus a învățat să meargă și să vorbească ca orice copil. Când s-a făcut mai mare, a învățat să citească. Și în Evrei se spune că el a învățat chiar să asculte. În Evrei 5:8 se spune că Iisus a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. E bine, din moment ce el nu a păcătuit niciodată, nu putem înțelege din versetul acesta că el a învățat din greutăți așa cum învățăm noi, ci că pe măsură ce creștea, el a învățat și a înțeles tot mai mult, la fel ca noi. Când a intrat în templu, la vârsta de 12 ani, el a înțeles pentru prima dată că el era cel care avea să fie jertfa. Un comentariu biblic spune, zi de zi el vedea însemnătatea ei tot mai clar a jertfei. Fiecare act era văzut în strânsă legătură pe care o avea cu viața sa. Noi îndemnuri se nășteau în interiorul său. Tăcut și adâncit în cugetare, părea că studiază o mare problemă. Atunci îi se descoperea Mântuitorului taina misiunii sale. Înțelegem de aici că în viața sa de pe pământ, Iisus nu a știut totul de la început. La fel ca noi, el a învățat de la părinții lui și a crezut, pentru că avea încredere în el. La fel ca noi, el și-a format o relație cu Dumnezeu pe baza rugăciunii și a învățat să aibă încredere în el. În ceea ce privește atașamentul față de Dumnezeu și bizuirea pe el, Iisus a demonstrat că le are așa cum noi nu vom fi niciodată nevoiți să o facem. Te-ai ispitit vreodată diavolul, stimat ascultător, cu următoarea idee, transformă pietrele în pâini? Te-ai ispitit să faci minuni pentru ca lumea să vadă cât de special ești și să te proclame rege? Dacă citim Ioan 5:19, vedem că Iisus a luat din nou cuvântul și a zis, adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la sine. El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând și tot ce face Tatăl, face-l și Fiul întocmai. Vedeți? Fiul nu poate face nimic de la sine. Ba da, el a fi putut face orice dorea. Dar Iisus a renunțat la puterea și autoritatea pe care o avea în cer și a venit pe pământ ca să ne arate ce înseamnă să trăiești în întregime numai prin credință și încrederea în Dumnezeu. Se pare că am reușit să răspundem la prima întrebare despre Iisus. El a avut credință. O credință puternică, plină de încredere. Și noi ne dorim să avem o astfel de credință. Vestea bună este că putem să o avem. Apocalipsa 14:12 spune că la sfârșitul vremii, în mijlocul încercărilor și greutăților, sfinții, adică oamenii credincioși care ascultă de Dumnezeu orice s-ar întâmpla, păzesc poruncile lui Iisus și credința lui Iisus. Unele versiuni spun că ei își păstrează credința în Iisus și nu este greșit. Dar cum putem avea credința lui? Roman 12:3 ne spune că Dumnezeu îi dă fiecăruia o măsură de credință. Practic, toată Biblia ne învață că putem să creștem în credință, că putem să devenim mai puternici în credință. Aici, pe scara lui Petru, credința este prima treaptă și fără ea nu putem ajunge la celelalte, la evlavie, la răbdare, la dragoste și așa mai departe. Așadar, credința este un dar de la Dumnezeu. Când îi cerem lui Iisus să vină în viața noastră prin Duhul Său cel Sfânt, primim și credință. Astfel, putem avea credința lui Iisus. Nu-i așa că este frumos, într-adevăr? Acum să răspundem la a doua întrebare. Era Iisus un conducător? Și dacă era un conducător, era umil? Răspunsul nu poate fi altul decât desigur. Momentul în care a dat cel mai bine dovadă de încredere și umilință deplină este momentul final al vieții sale. Uneori creștinii susțin că oamenii care au credință cu adevărat nu se sperie, nu se îngrijorează și nu li se face frică niciodată. Însă, în grădina Ghețimani, Iisus arată că ideea aceasta nu este tocmai adevărată. Dacă analizăm pasajul din Matei 26, în special versetul 38, și ne folosim de expresia asemănătoare, simt că mor de durere. Dar Iisus nu a exagerat niciodată, cu atât mai puțin într-un astfel de moment. El era atât de copleșit de întristare, încât simțea că viața i se va sfârși. Închipuiți-vă cum se simțea. În versetul 39, apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Oare era frică? Nu era frică doar pentru că avea să fie lovit și răstignit, deși moartea aceasta era oribilă. Lui era teamă, ca nu cumva să rămână despărțit de Dumnezeu. Domnul Iisus a trecut printr-o agonie pe care noi nu vom înțelege niciodată. Însă credința și încrederea sa în Dumnezeu, atașamentul său față de Dumnezeu și, în mod categoric, ascultarea sa au fost mai tari decât teama. De unde știm? Fiindcă a spus, da. El a zis, voia ta să se facă. Ne-a mântuit, iar ultimele sale cuvinte au fost, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Iată-ne, estimați ascultători, ajunși la final. Astăzi am vorbit despre credință. Și lucrul acesta, așa cum spuneam mai înainte, necesită timp. Timp poate chiar îndelungat. Însă Dumnezeu ne promite ajutor. Trebuie să-L cerem. Domnul să fie cu noi și credința noastră să se întărească. Vă spun pe curând și vă mulțumesc acum pentru atenția acordată. Toate cele bune!